Ну, а у нашій студії ми вітаємо наступного гостя. Ним є Володимир Ковтунець, заступник Міністерства освіти та науки України. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
І з паном Володимиром ми будемо говорити на тему, і зараз тему представить моя колега Євгенія Гончарук.
Будемо говорити насправді про рішення суду, яке зобов'язує Міністерство освіти змінити вимоги для отримання вчених звань професора та доцента. Я би так сказала, знаєте, така теза у мене в голові, яка засіла, знання англійської не обов'язкові. Я як людина, яка мала, скажу в лапках, вибачте за іронію, нещастя готуватися до захисту дисертації, приблизно свого часу зрозуміла, що таке взагалі вимоги для отримання наукового ступеню, не тільки. І моє перше таке, можливо, глобальне запитання, які можуть бути наслідки тепер цього рішення, пане Володимире?
Жодних, тому що питання, про яке ми зараз говоримо, воно потребує більш фундаментального вирішення. Впродовж 10 років Міністерство освіти і науки, очолюване різними керівниками, намагалося встановити правила гри, які підвищать якість роботи науково-педагогічних і педагогічних і наукових працівників. Наприклад, жаль, ми залишаємося в рамках старої радянської парадигми, і в цих рамках жодне рішення не буде оптимальним. Скажімо, на слуху зараз розмови про рівень володіння англійською мовою. І я вам скажу, що абсолютно неправильно поставлено питання, тому що, з одного боку, без англійської мови, звичайно, в науковий світ науковцю не вийти, але первинним є не англійська мова, первинним є результати, з якими він виходить в науковий світ. І от зараз, коли ми поставили на перше місце англійську мову, що судом визнано дискримінаційним, бо в постанові Кабінету міністрів 656 там говориться про B2 з іноземних мов загалом, а в наказі це звужено лише до англійської. Ми змушуємо тим самим молодих науковців, замість того, щоб в розквіті своїх сил працювати над науковими результатами, отримувати нові знання, виводити українську науку у світ, ми їх змушуємо потратити значний час і грошові ресурси для того, щоб отримати цей сертифікат B2, який, власне кажучи, дає якусь невеличку надбавку до заробітної плати. І щоб вже не бути звинуваченим в якомусь такому, знаєте, несприйняті іноземних мов. Я би сказав, що позавчора в Британській Раді відбулася презентація дослідження «Стан викладання англійської мови в українських університетах». Фахівці з Британії провели обстеження на прикладі 15 університетів. Їхній висновок, по суті, співпадає з тим, про що я казав. Ви змушуєте своїх викладачів писати якісь методички, публікувати статті в якихось журналах для того, щоб отримати якусь надбавку до зарплати. В той час, коли повинні були б мотивувати своїх викладачів англійської мови, розробляти якісні методики, освоїти сучасні методики і давати студенту якісне знання англійської мови. Тобто навіть з погляду, з точки зору людей, які зацікавлені в тому, щоб ми краще володіли англійською мовою, наші підходи до вирішення цієї проблеми визнані неефективними.
Пане Володимир, от я здобув освіту в Західному університеті, так, в Європейському університеті сам. І от коли я читаю там повідомлення, що в нас судяться, чи науковець має знати англійську мову, чи не має знати англійську мову, от для мене вони трохи дивними такі виглядають. От на Заході там знання іноземних мов, воно чисто апріорі, воно навіть не обговорюється, так? У мене викладали професори, які володіли 4 мовами, так? І там про рівні B2, наприклад, і ще якісь там взагалі мова про це не йде. Тобто, якщо ти хочеш бути професором, це ключ до друкування в іноземних виданнях. Перш за все, англійська мова – це є мова науки, так, на даному етапі у нас. І взагалі, от ваше враження як заступника міністра, коли в нас точаться оці, наприклад, якісь введення, неведення, тобто, коли в Україні можна буде говорити про це, що, ти мусиш знати англійську мову, ти мусиш знати, крім англійської, наприклад, добре, щоб було там французьку, німецьку і так далі. Для вас, як для чиновника, оці всі суперечки, вони не виглядають досить дивними? Тобто, що в науковій сфері ми ще справді досить позаду є?
Дивно і неприродно, звичайно. Тому що? Тому що ми хочемо поставити якісь формальні рамки, замість того, щоб вимагати якісні результати. Багато моїх знайомих колег, математиків, які ніколи не отримали жодного сертифікату володіння англійською мовою, маючи прекрасні результати, є бажаними гостями в провідних університетах світу. І їхня англійська всіх задовольняє. Вона understandable, всі розуміють і більше нічого не вимагається. Але є інший рівень. Володіння іноземною мовою, скажімо, на рівні B2, C1 і так далі, це освітня кваліфікація. І її треба виставляти, цю вимогу, тоді, коли людина здобуває освіту. Наприклад, без B2 з англійської мови в німецький університет ніхто нашого випускника середньої школи не візьме, це ви, мабуть, знаєте. Точно так само і в інших європейських державах.
Ну, в Німеччині ти мусиш здати екзамен на знання мови, тобто, якщо ти не маєш, тобі дають рік, незважаючи на твій вік, ти, навіть в університет, якщо ти там хочеш навчатися, ти мусиш вивчити цю мову, так?
Абсолютно, абсолютно, але це, я повторюю, це освітня кваліфікація. В нас, ми зараз, коли говоримо з вами про звання доцента, професора, старшого дослідника, ми говоримо про професійні кваліфікації. Тобто ми вже пропустили той рівень, де треба ставити вимоги до освітньої кваліфікації. І вимоги до освітньої кваліфікації, вони мають бути, перш за все, виставлені в аспірантурі. От той кандидатський екзамен, який здають претенденти на кандидата наук, або зараз буде доктор філософії, той кандидатський повинен бути обов'язково з англійської мови і має вимагати рівень не нижче B2. Причому оплата цього іспиту має здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, яким оплачується навчання, бо це таки дорога річ. Але тоді треба сказати інше, що викладач, який для такого аспіранта веде курс англійської мови, повинен володіти хоча б на C1. Чи багато ми маємо? От за оцінкою наших британських колег, в українських університетах трошки більше 60% викладачів справді добре володіють англійською мовою і мають більш-менш пристойні методики викладання. Хоча підручники, які в нас видаються, всі визнані абсолютно непридатними для якісної освіти.
Ну, але, пане Володимир, тут варто визнати, що, наприклад, ми зараз починаємо, стараємося щось змінювати і так далі, але, наприклад, за весь час незалежності ніхто не робив дуже великого акценту там, наприклад, на мовах, так? І це зараз ми маємо цю проблему. От я вам чесно признаюся, я захищав мастер. Так, тему, яку я писав, вона вимагала знання англійської мови, тому що всі книги я замовляв з Америки, тобто тема мала вимагала новизну. І, наприклад, там в італійській мові мало було книжок, оскільки я навчався в Італії. І я, тобто це були мої особисті проблеми знання мови. Так, в мене ніхто не вимагав сертифікату, але всі розуміли, якщо я хочу здати цю роботу, і щоб професори її прийняли, і щоб я захистився, це моя проблема особиста.
Абсолютно.
Тобто я вибрав цю тему, я її пишу, вони вимагають, щоб книги були нові, не нижче там 5 років видання. Тому видані, вони всі були в англійській мові, і я самотужки їх читав, і мені це питання ніхто не ставив. Чи не вважаєте ви, що в нас надання титулів професорів, там, наприклад, і доцентів, були неправильними? Тому що, якщо ти не володієш провідними мовами науки, якими оперує зараз у світі, то ти не заслуговуєш звання доцента, професора?
Вони були неправильні, вони лишаються неправильними. Взагалі підхід до присвоєння вчених звань і оплата праці є в корені неправильними. Давайте з вами проведемо простий розрахунок. Щоб виконати умови, які діяли до скасування частини наказу судом, і зараз вони трошки змінилися, я вам скажу, що для отримання звання доцента потрібно потратити приблизно 2-2,5 тисячі гривень на те, щоб скласти іспит на рівні B2, і приблизно 7,5 тисяч гривень для того, щоб опублікувати хоча б одну статтю в Scopus. Сумарно 10 тисяч гривень. Надбавка до зарплати буде не перевищувати 1000 гривень, що буде при цьому. І при чому врахуємо, що ще людина має потратити певний час на, скажімо, підготовку до того ж самого іспиту, бо можна володіти мовою, але щоб пройти тест, треба пройти, освоїтися з деякими формами, граматику повторити ще якісь речі. От. І от молода людина, яка мусить інвестувати мінімум 10 тисяч гривень, щоб потім отримувати цю надбавку. Але далі починається найгірше. Оця надбавка стає довічною рентою. Незалежно від того, як доцент чи професор далі працює, ми ці надбавки платимо. Ми з нього не запитуємо про результати навчання. Він має гарантовану оплату. Причому за професорами, докторами наук університети ганяються, бо їм це потрібно для отримання ліцензії, для акредитації. Інколи немає значення, чим професор займається, які в нього є публікації за останні 5 років. В нього є погони. Є титули, є цей атестат професора, і він довічно отримує доплату. Так само академіки.
Йому нема сенсу розвиватися вже як науковцю.
Абсолютно, абсолютно. Я не кажу про всіх, але економічна система побудована таким чином, що вона не стимулює до якісної роботи. Безумовно, є дуже багато гарних наукових колективів, є багато прекрасних вчених, які регулярно публікуються, які мають наукові школи. Але поруч розвелася така кількість недобросовісних так званих вчених з титулами, які просто зашумлюють цей процес і створюють загалом негативне враження про всю систему в цілому. Тому я почав з того, що все, що ми будемо зараз в цих рамках робити, все буде неефективне. Можна вимагати B2, можна вимагати C2, можна вимагати дві іноземні мови, можна вимагати 20 публікацій. Нічого з цього реально не буде. Тому що за кожним з цих процесів, чи за сертифікатом, чи за публікаціями Scopus, виданнях, чи Web of Science, завжди стоять якісь бізнес-компанії. Там це добрий бізнес, який намагається...
Сертифікат можна буде все одно купити, ви про це? І тоді це, відповідно, не гарантія знання мови, не гарантія, власне, виходу в
світ. А, власне, кажучи, вибачте, а від того, що професор знає мову, але не отримав жодного наукового результату, нам легше?
Але я чітко розумію...
З яким не можна вийти в світ.
Я чітко розумію, що без знання мови наше наукове товариство вариться в власному болоті. І подекуди, не знаючи, що щось подібне вже, наприклад, винайшли.
Я вам скажу, що воно із знанням мови буде варитися в цьому ж болоті. Є така українська дослідницька академічна система УРАН, Ukrainian Research Academic Network, яка отримала пільговий доступ до бази, науково-математичної бази Web of Science. Університети можуть мати доступ за дуже скромну ціну. Це так в разів 50 дешевше, ніж... Там, мабуть, 100 разів дешевше, ніж мають американські університети, скажімо. Біля сотні підключених установ університетів. У нас немає трафіку. У нас немає попиту. Вже сформовано середовище, яке ізольоване від світу, яке займається своїми внутрішніми проблемами, яке не цікавиться тим, що відбувається у світі, за винятком, я скажу, дуже суттєвої частини дослідників, які працюють над сучасними проблемами, яким потрібне це спілкування зі світом, які хочуть бути які конкурентно спроможні в світі. У нас, особливо в гуманітаристиці, сформовано внутрішнє локальне середовище, яке зациклено часто на неактуальні наші внутрішні проблеми, які не хочуть чути, що відбувається за межами цього світу, і мова їх не рятує від цього.
Тобто ви маєте, щоб наші радіослухачі зрозуміли, так? Я є професором, знаю англійську мову, але мені не цікаво, що відбувається.
Абсолютно.
Тобто я маю ставку, в мене є надбавка навіть за той сертифікат B2, що я здав, і мене більше не цікавить. Я... Так тут проблема є взагалі освітня, глобальна.
Це проблема економіки освіти, я до неї повернуся. Якось професор з Штатів був тут у нас, гостював, каже, от мені подарували книжку, так візьми, почитаєш її, монографію. Я не буду називати, шановна людина, добрий вчений, як по наших мірках. От, книжка видана англійською мовою, монографія. Я здивувався, чому колега з США її мені повернув. Передарував мені, почитаєш, коли буде вільний час. З'ясувалося, що в списку літератури є лише російськомовні, україномовні джерела, жодного посилання на публікації в західних дослідників в цій галузі.
Тобто авторитетність видання не є високою?
Авторитетність видання нульова. Це означає, що людина, яка написала монографію англійською мовою, не володіє сучасною науковою літературою. І от проблема тут, насправді, ми мусимо почати з іншого. Стосовно англійської мови, після того, як ми отримаємо офіційний звіт Британської ради, я думаю, що ми підготуємо окрему постанову Кабінету міністрів, бо починати треба не з професора, доцента, пізно. Треба починати з магістра і доктора філософії. Отам має бути рівень мови.
Пане Володимире, я перепрошую, що перебуваю. Виходить, що ми поки що ставимо хрест грубо на тих науковцях, які працюють вже. Тобто, тім, ну давайте скажемо грубо, можливо, 45+.
Давайте так,
і
от, пане
зміни Володимир. Можливі лише виходить на етапі з нуля, коли ми покращуємо якість викладання, вимагаємо цього від аспірантів, і далі тоді ми розуміємо, що вони є в контексті світового, вони
пане Володимир, віковий ценз. коли ми можемо говорити, що професор-доцент, він вже є неконкурентно спроможним і його просто можна викинути на смітник?
Немає вікового цензу. Я знаю 70-літніх, які успішно працюють, чи праці публікуються, яких запрошують в кращі університети світу. І я знаю 30-літніх, які, захистивши кандидатську докторську, взагалі нічого більше не роблять. Угу. Немає проблеми віку, є проблема, знаєте, от в науці, як і в мистецтві, людина або захоплена процесом, і інколи немає значення, скільки їй за це платять, бо вона захоплена цим, вона творить. І, або людина прийшла сюди як заробітчанин, отримає ці корочки і далі займається чим завгодно, захоплюється своїми справами, і наука для неї десята справа. Ми, наприклад, жаль, оцими вимогами, що стосуються присвоєння вчених звань, ми стимулювали збільшення кількості кандидатів наук, кількості докторів наук без будь-яких на те підстав. На ринку праці попиту в них немає, крім освітнього ринку. Якість цих дисертацій дуже невисока, тому що, щоб отримати професора, треба мати 3 захищених кандидати наук. А якщо людина працює не за профілем, скажімо, математик, викладає в технічному чи аграрному університеті, в нього немає там аспірантури, немає потреби цю аспірантуру викликати. І він починає створювати, він починає якимось чином знаходити собі когось, кому допоможе написати цю нещасну дисертацію, злощасно захиститися, і на виході ми маємо кандидата наук реально невченого. Тому ми бачимо вихід в іншому. Я думаю, що зараз ми почнемо готувати окрему постанову уряду про вивчення іноземних мов, про англійську мову, і ці речі треба передбачити. Б2 має бути з англійської, має бути записано в стандарт, державний стандарт доктора філософії. Немає Б2 з англійської, немає
допуску.
Нема доктора. Все, це однозначно. Так само треба до магістрів підняти рівень. Причому треба прописати таким чином, щоб нас більше не звинувачували в суді дискримінації. Треба знати і німецьку, і французьку, і іспанську, і італійську мови. Це плюс, але англійська є мовою, єдиною мовою, яка гарантовано вводить у світ. Друге, що треба робити, треба міняти економічну основу самої науки і вищої освіти. Не може бути фіксованих оцих доплат. Заробітна плата має бути зароблена. Уважиш, не доплачують за звання кандидата наук в журналістиці.
В державних установах нібито доплачують.
А це і біда, розумієте? Тому що людина, яка приходить до державної установи, я так само прийшов з науки, я займаюся викладанням науки. От. І коли я прийшов сюди, я не можу займатися науковою роботою в тому обсязі. Які підстави для доплати мені там, за вчений звання чи за вчений ступінь? Жодних. Але ця формальна система існує. Ми мусимо зробити університети відповідальними за свою результати своєї роботи. Краще університет працює, краще цінуються випускники, краще публікуються в добрих виданнях, краще запрошують викладачів, науковців в зарубіжні пристойні університети, значить вищий розмір фінансування для такого університету. Гроші на студента плюс додаткові гроші за якість роботи. Університет, в свою чергу, повинен отримати автономні права, щоб збільшувати заробітну плату тим, хто успішно працює. От, скажімо, як Марина Язовська отримала, ну, це, по суті, найкращий в математиці результат за минулий рік, науковий результат. От. І сьогодні ректор Київського університету не може дати конкурентну зарплату цій молодій людині, вона мусить працювати в Німеччині, її не можна тут забезпечити. Такого бути не повинно. Якщо ми дозволяємо платити по кілька мільйонів зарплати топ-керівникам наших державних підприємств, то видатним професорам, особливо молодим дослідникам, не професорам, це зараз просто доктор філософії і все, але це видатний вчений, яка прославила Україну на весь світ. От таким людям повинна бути можливість надавати конкурентну зарплату, щоб вони працювали тут. Щоб їхнє робоче місце, їхня трудова книжка, образно кажучи, знаходилась тут, а не в Кьольні чи в Берліні. От. І це насправді зачіпає фундаментально самі підвали на існування нашої функціонування освіти і науки. Це кардинальна реформа. Ми зараз підготували законопроект, працюємо над ним. Відчувається дуже сильний опір, тому що сама система в більшості, за винятком якоїсь частини, я сказав, прогресивних університетів, наукових установ. Сама система не хоче реформуватися, якісь ці жебрацькі заробітні плати всіх ніби влаштовують, але це тупик. Це погибель для всієї системи. Ми її можемо просто втратити за кілька років, якщо нічого не змінити.
Пане Володимире, коротенькі уточнення. Ви багато говорили про те, що це дорого зараз отримати цей сертифікат, тобто вивчитися до цього рівня і отримати його. Можна якось зробити, щоб цей тест не був таким, і цей процес навчання не був таким дорогим для майбутнього? Якусь формулу тут розробити? Чи просто людина вивчилася в межах університету і не знає, в тому ж університеті хтось просто видає за тестом адекватним, чесним цей сертифікат?
Ну, по-перше, розробка...
Взагалі, я тут додам питання. От ця формалізація, вона потрібна рівні знання мови? Одна ваша думка.
Я думаю, що вона повинна бути суттєво спрощена. Зараз Український центр оцінювання якості освіти, він за винятком одіювання готує тести для з іноземних мов для випускних школ на рівні B1, B2. Є така Національна академія Служби безпеки України, яка проводить тести на рівні B2, також з трьох європейських мов: англійська, німецька, французька. Але вони не видають сертифікат міжнародного зразка, тобто вони не акредитовані в відповідних країнах. Я думаю, зараз те, що прописано в наказі, це можливість отримати сертифікат, який не є міжнародним, але рівень цього тесту орієнтовно B2. Його можна буде подати. І це буде коштувати суттєво дорожче. Ми зараз з цією академією ведемо перемовини про те, щоб вони вийшли на загальноукраїнський ринок, а не лише працювали в своїй системі і запропонували ці послуги. Тобто треба систему оцінювання треба удосконалювати. Вона має бути добра. Це я повинна запустити за кілька років аудіювання, щоб і розмовний рівень мови іноземний був оцінювався, його потрібно піднімати. Але є одна дуже серйозна проблема у вивченні мови. Ми мусимо відмовитися від наших українських підручників з іноземних мов. Ні один вчитель в Києві не користується українськими підручниками. Добрий вчитель англійської мови, наприклад.
З приводу публікації ще одна історія. З того, що я бачу по рішенню суду, наявність у претендента трьох публікацій у виданнях, включених так, в цю базу Scopus, міняють на наявність двох аналогічних публікацій. Чи це означає, що достатньо буде публікацій в українських якихось збірниках?
Ні, це все-таки мають бути видання, які включені до міжнародних науково-метричних баз. Проблема виникала в гуманітаріїв, юристів, наприклад, чиї журнали ніколи не будуть в Скопусі, тому що це має такий національний завжди відтінок. І є, звичайно, журнали міжнародного рівня, але їх небагато, і там наші дослідники не публікуються. Так само з українознавства. Є така науково-метрична база «Індекс Копернікус», яка не досить строго, не досить вимоглива, але може бути зарахована. Тобто, розумієте, це теж деякі формальні критерії, які ні від чого нас не рятує. Ви подивіться Фейсбуку, вам наведуть приклади, як кажуть, мурзілок з України, які зареєстровані в Скопусі, але які насправді публікують матеріали дуже невисокого рівня. Публікація в цих науково-метричних виданнях означає тільки одне, що цю статтю хтось прочитав перед тим, як вона пішла до друку. Бо українські видання, які не входять до Scopus чи Web Science, дуже часто взагалі нічого не вичитують, не рецензують. Подивіться, там з першого абзацу, як правило, речення закінчене з помилкою, без присудка або ще якимись такими чудернацькими речами сформульовано. Я знову повертаюся до того. Насправді немає значення, де опублікована стаття. Має значення, як ця стаття оцінена фахівцями. Це добрий науковий результат. От в Україні є прекрасний журнал, видається, Інститутом вищої освіти, з якого я прийшов в Міністерство філософії освіти. Унікальний в своїй тематиці журнал, якому друкується з усього світу, але він не ходить ні в Scopus, ні в Web of Science. Він вільно розповсюджується, він працює на волонтерських засадах, і тому він в такі бізнес-орієнтовані процеси включитися не може. Але це прекрасний журнал. І от публікації в такому журналі, звичайно, треба визнавати. Там дуже серйозна редколегія, там серйозне рецензування. Якщо людина публікує там статтю, це визнання її заслуг. Тому у світі таких речей, які ми намагаємося в себе запровадити, їх немає. Скажімо, для того, щоб оцінити якість університету в цілому, користується не кількістю публікацій, а користується тим же індексом Гірша. Наскільки ці публікації читаються, наскільки на них є посилання. Тобто, якщо публікація в темі, в руслі науки, то на неї будуть посилатися, вона цікава, і це означає, що результат є добрий. А якщо просто публікація, ну є публікація. Тому я ще раз повторю, що ми розуміємо, що проблема дуже складна. Ми отримуємо щодня багато листів. Одні вимагають, давайте обов'язково англійську англійську мову, інші вимагають, давайте без англійської мови. А насправді ні той, ні інший підхід не вирішує проблему. Нам потрібна якість, нам потрібні якісні результати. Тоді з'являється і мова, і все інше. А про те, що, про що я говорив, треба починати з самого процесу освіти. Ну, викладач англійської...
Все одно у мене виникає враження, пане Володимире, що все-таки от нове покоління, ми, науковці, ми виховаємо правильно, якісні вони будуть. А вже до нинішніх виходить, не до всіх, звісно, але є систематичні проблеми. Про те, що ні про що публікації, немає руху в цих науковців. Тобто виходить, що з цими людьми просто вже ми якось будемо доживати. От це якось засмучує.
Я б не ображав ні тих, ні, чекав.
Про всіх, але так. Кажу, що є якась така систематична проблема.
Ну, я знаю молодого вченого, який претендує, ну, вченого, офіційно вченого, бо є диплом доктора наук, але дисертація куплена. Всі знають, в кого це було куплено, за які гроші було куплено, ну, і що з тим вдієш. Формально все є, а академічна спільнота, яка в цій галузі знань працює, йому руку не подає.
Тобто хоча б в такий спосіб
і молоді такі ж трапляються. Знаєте, ми зараз проводимо, намагаємося проводити реформи, економічні реформи, соціальні реформи. Вони дуже складні. Вони дуже складні. Але в ринку, найважливіша наша реформа – це те, що ми стали країною з ринковою економікою. Ми офіційно такою є більше 10 років. І от всі процеси в освіті, в науці, тою чи іншою мірою мусить оцінюватися з точки зору ринкової вартості результатів нашої праці. Є результат, є зарплата достойна, є матеріальне благополуччя, можливість цим займатися. Не виходять результати, ну, вибач, друже, займися чимось простішим.
Я би ще була дуже рада, якби в нас зарплата і взагалі успішність викладача, конкретно, не просто науковця, була би залежна від відвідуваності студентів, що є дуже, скажімо так, поширеною практикою в світі. Ото було б ще взагалі здорово. Як
ні, так насправді є. Якщо викладач пропонує вибірковий курс, до нього ніхто не записується, то він просто втрачає робоче місце. Частково це у нас є. У нас до 25% дисциплін мають бути вибірковими за вибором студента. Хоча це дуже... Розумієте, я знову повертаюся до економічної системи. В нас все поставлено з ніг на голову. Ми повинні оплачувати університету вартість навчання студента. Насправді ми не вартість студента оплачуємо. Ми спочатку мусимо затвердити їхній штатний розпис за нормативами. Потім на цей штатний розпис ми по ставках з усіма надбавками розраховуємо фонд заробітної плати і визначаємо суму грошей, які має отримати університет. Гарантовано захищена стаття. Ми йдемо від викладача, від утримання викладачів, від утримання університетів. Тому, якщо не поставити питання по-іншому, у всіх європейських країнах працює так само performance-based funding система, коли університет отримує гроші на студента плюс гроші за якісні показники в своїй роботі.
Дякуємо Володимиру Ковтунцю, заступника міністра Міністерства освіти та науки України, з яким у студії ми розмовляли про те, що суд зобов'язав Міністерство освіти та науки України змінити вимоги для отримання вчених звань професора та доцента.